FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
En Cuac FM, los deportes minoritarios tenéis...
Esta Semana Santa podemos ir a algún sitio.
Sí, a Turquía.
De Genials.
Piloto e o copiloto dun avión de pasaxeiros póñense malos por culpa dunha comida en mal estado e son incapaces de levar a cabo a importante misión de controlar o avión. Na cabina, mentres, un pasaxeiro con certo trauma aeronáutico revólvese incómodo no seu asento. A vella que está sentada ao seu lado pensa que debe de ser o seu primeiro voo e amablemente, e por intentar relaxalo un pouco, pregúntalle se está nervioso. Sí, un pouco, contesta suando. É a primeira vez, prosegue a señora con cariño. Non, xa teño estado nervioso antes. Recordo rir a escachar con estas secuencias da xeñal, aterriza como puedas. Pero así de cabrón son os nervios, sempre aparecen no momento no que peor che ven. De todos xeitos, convivimos con eles desde ben pequenos, que non recordan non poder dormir pola súa culpa a Noite de Reis, ou como din estes catetazos a Noite de Reices. Que non se puxo nervioso antes dunha visita ao dentista ou antes dun exame? Dos nervios das primeiras veces será mellor non falar. Podedes pensar que o que estamos facendo agora ben podería ser unha fonte de nervios, pero non, sentímolo moito, temos perfectamente controlados. Non por nada nos metemos esas cantidades de cerveza antes de subir aquí a facer o imbécil un anaco. Benvidos, hoxe estamos en pleno Nadal, hoxe é día 26, post-Nadal en concreto. Estamos na 103.4 da FM, estamos na vosa aplicación de Quack FM, espero que a teñades de primeira de todas as aplicacións que hai no teléfono móvil. Son aquí eu, Juan Mayo, que vos fala. Aprendín que me teño que presentar primeiro, non o último, porque
bueno, non deixe falar. Si queres presentarte.
Ah, no, pero mira, xa me tal. Non quero aplausos, non quero vítores, non quero nada de nada, porque esta é unha época de...
Por favor.
De humildade. O Nadal é humilde. Humildes non son para nada. E esta é a última vez, seguramente, que o vaya a dicir.
Este ano, polo menos.
No, que xa non quero máis.
No, ahora xa está pasado de moda.
O meu babor, o meu estribor, teño por última vez aos irmáns Loureirini.
Para pa, para pa.
Queredes ir por separado, queredes tomar
sí, que ahora...
O que non creo que queira separarse de nós, espero que non que faga nunca.
Que menos de mí mismo.
Tamén aquí, o meu noroeste, nordeste, perdón, temos ao primo das encrobas. Outrora vikingo das encrobas, pero hoxe...
Calvito das encrobas.
De encrobas viking.
De crimes viking, sigue sendo nos nosos corazóns. Forte aplauso, por favor, para Francisco Rodríguez.
Bravo.
Supoño que habería vikingos con alopecia.
Habería, bueno, igual era un ajú. igual alopecia van de outro.
Pero tiña pelo largo igual, de cobra clarencias. Vale. Eu creo que aí era para forrar peluquero.
Como Santiago Segura, debín de ser.
Buah, eso,
pero gracioso.
Eso sería heavy, o de pensar en que serían os vikingos como Santiago Segura. Todos temos na mente tipo Thor, claro.
Ao final eran máis baixiños do que se supoñía, non tiñan cascos con cornos.
Claro, eran máis altos que os europeos, que non quere decir que foran altos.
Efectivamente, igual, efectivamente. Eran, bueno, pues unha raza
un poquinho máis...
Bueno, eran menos petis.
1,70 m.
Sí, igual, por aí.
1,70 m, para a época dos vikingos, era un bigardio.
Eran como un home de aquí 2,50 ou 2,60.
No, aquí un home de 50 chegaban a 1,50 m, era muchísimo.
Era grande.
Claro. No, tiñan un 50 tamén de barrija. Eran como, sabes, así, señores maiores.
Proporción pipotes. Era proporción aure.
Eran pipotes.
A proporción pipote.
Sí, eu teño que facer un anuncio.
Tens que facer un anuncio?
Sí, bueno, sí. Que a mí me veo un Nadal e trouxe o meu primer regalo de TikTokers.
Aí sí, é verdade, regalaron-lle, sí.
No, eu se junto, en todo caso.
Elena Ferro.
Viro un día, no, que a outra comprei, na.
No, pero...
A outra foi unha foliada e paguei.
O de que sai regalarnos un metro,
Pero Elena viu-me e díxome, voulle dar un sudadoiro ao rapaz que parece que graxea. Pois aí...
Elena, corazón, somos catro,
Un saludo á familia...
Boanos, pantalóns, os cazoncillos...
O que podemos facer é repartínosla por estación.
Un saludo á familia Ferro, porque Elena é a punta de lanza, pero hai máis xente detrás desa gran familia de Zoqueiros.
É un bom apellido,
Unha foliada que é pa ir, Eu, dixo a xente que lle guste o gallego, a música tradicional...
O sea, catro en Galicia últimamente.
Promoción
non pagada.
Non, pero é pa ir... Tampouco cobran por ir a foliada.
A mí deronme un cuarto de sudadera. Non sei se conta como...
Pero refiero, a foliada é gratis. O sea, non é promoción que non promocionamos que non ganan un peso. Tampouco gastos.
Pero beber non é gratis, bebede.
Que nos pedí?
Ah, claro. Eu da taberna, iso, cada un...
Unha manga cada un...
Ou por estacións, e ahora inverno levo a Iván...
Eu deixo volar no Bran. No Bran presto volar.
Pois pa min... Bueno, no Bran en Galicia ainda ten suerte. Se foran tanto, estábamos jodidos.
Festas do
Fran non leva camiseta manga larga nin que estemos a baixo cero.
Nada.
Non, porque me ofende.
Ofende-te.
Aos meus antergos.
Ti, claro, ti necesitas verte así como petao, non?
Fran vai sempre descapotado.
Si algo me define, é estar petao.
Petao.
Estado de colesterol.
No, ahora rapaces... Eso son eu, perdón, Ahora rapaces novos xa non din mazado, din mamado.
A mí como viejo son nomba outra cosa. Pero sí, bueno,
de Latinoamérica.
Na miña generación estar mamado é outra cosa.
A mí dame confusión, pero bueno, claro, esto es porque somos viejos. Hoxe vamos falar de estar nerviosos. ¿Alguna vez estás nerviosos, vos?
Xa tuve nervioso antes, sí, como decía Juan.
Eu sí.
Claro, nervioso, sí. Claro,
eu tuve nervioso muitas veces. Eu teño un problema. Eu, por exemplo, cando cambio de choque, cambiei...
3-4 millóns de veces.
Muchísimas veces, porque eu son unha persoa con pouca paciencia no que é o ámbito laboral.
Marcho.
Digues
prosperar, Iván.
Creo que me botaron dúas, a lo máximo, e tuve en 50.
Polo menos,
Eu son de cantarme.
Repitindo en algún
momento.
Hubo algunha non acabei o mes. Como se dixoche todo. Hubo algunha non esperei a cobrar xa.
Porque dixeronlle que era unha empresa familiar e eso me matou moito rechazo.
Hubo algunha que non esperei a cobrar. E ainda así, hubo algunha da que marchei e volvín. Eu, a noite anterior, eu notome perfecto, pero estou nervioso que non durmo. Pero de sempre, eu o día anterior de cambiar de choio, non durmo.
También se pásame co traballo.
Desperto 100 veces. Non...
Sí, é como un nervioso así.
Sí, eu non son consciente, pero, joder, ao non dormir, digo, eres unha puta marmota, sabes, non estás dormindo, algo te pasa.
Claro, porque o nervio non é solo que che temble o pulso, é tomar un vaso d'ajo que che cae por riba. Non, tamén
pasa,
digo, inconsciente.
É un acto o de ser novo nunha empresa que teño moi asumido. O sea, levo ben.
Sí, non é a primeira vez que és novo.
Estou afeito,
sí,
claro. Estou moi afeito.
Ti, algo regularmente traballas isto.
Claro, eu do cambiar de empresa teño moi moi levado.
Hai xente que non vai comer tantas veces como ti cambiaxe de empresa.
Efectivamente. Juan, te dando unha volta.
Entraron os calores.
Sí. Calor. Eu vou facer o mesmo que ele, pero estaba esperando que Juan acabara para que faledes vos un pouco.
No, eu, por exemplo, a mí dame nervios e tamén inconscientes, por exemplo, cada vez que collo unha merda dun avión, eu non durmo a noite antes.
Eu tanto non me chexa,
pero que piloto estudio.
No, pero a mí é que únese entre que deixo a maleta pa última hora, como sempre, eso é unha tradición que quero cambiar, pero non dou, sempre acabo.
Ti cruzar moito a Europa, que agora van os misiles bravos, pois, pues,
Pero non é por eso, é por, porque teño medo, teño medo a perder a, o avión. É a tontería esta, teño medo a nervios de
bueno,
perder
sí,
o avión.
Bueno, sí, eu tamén os teño,
Sabes, penso que vou quedar dormido. É a mítica chorrada, non?
A mí os avións non pon nervioso, pero eu a xente que se pon nervioso cos avións.
Bueno, a mí os avións pon
nervioso. Dijo, vamos a ver, se si o chofre do avión.
Truquile fuche, el fuche.
No, claro, dijo, se si o chofre do avión é como a min, ao mellor é normal poñerse nervioso.
Home, que
te imaginas. Pensei que ibas a decir ao revés, un profesional.
Sí, no, profesional, sí, pero ti. E os pilotos do avión pasan o mismo. Eu arranco, agora non ando nun camión, pero cando andaba no camión, arranca no camión a mitad das veces arrancas en automático. Unha vez que estás andando, dixo, hostia, mirei. Mira, esculpe, está ben.
O remolque está enganchado,
claro,
por algo.
O remolque ven atrás, non escoito ningún ruido, está ben. E dixo, chicos, os pilotos fan o mismo. Chegan apurados, entra a área que está azafate, unha cousa e outra, a la veña, dai pa diante.
E o que se encerrou na, no...
E o espetou.
Sí, e o espetou. Bueno, teño un mal día como outro calcar.
Claro, e como mal día dele é máis grave.
Nos Alpes fora, me parece.
Sí, creo que... Sí.
E non sei se viña de maior.
Pero, por exemplo, tamén como ti te tes un mal día...
O sea, tiñes tres por vacacional, tiñes depresión por vacacional, viña de maior que dixo a la mierda, mira. Joder, non volvo a pillar un inverno en Berlín.
Eu nun TikTok que vexe hijo duns mexicanos que son... moi heavy. Encantaría mirar o seu programa porque ali non hai filter, ali podes faltar a todo que
non é como este.
Claro, ali podías decir altrinón, por exemplo, aquí non se pode, pero ali podes decir altrinón.
Altri puta mierda, incluso.
Claro, tamén. Pero nese programa contaron, é real, uns, creo que eran rusos, dous pilotos rusos que se picaron e dixen a outro, eu aterrizo o avión cos ollos cerrados. E dixen a outro, non hai huevos, como que non?
Pois pues só matei a 30 persoas.
70 non sei cantos mortos.
Pero aterricei, non? Aí está o avión,
pero pois...
Se aterrizalo cos ollos cerrados é moi fácil.
Pois pues só cos ollos cerrados.
É completo, todo
é como as setas comestibles.
El sobreviviu, se non recordo mal.
Time, polo menos.
Polo menos
pero
vos
non credes, por exemplo...
Se non recordo mal, sobreviviu.
Os pilotos e as pilotos terán...
Les pilotes.
Que son de bones.
Les pilotes que son de bones.
Terán unha mala noite.
Son de bones.
Unha resaca.
Terán unha resaca. Unha nena que non lle deixa dormir.
Un exceso de coca un día.
Claro, te imagínate... Imagínate unha resaca...
Habrá algún que sí, seguro.
Te imagínate unha resaca... Cun vuelo transoceánico desde de 11 horas, ¿sabes?
A ver, tamén unha vez o peor é o despegue, que despois de 11 horas xa na tes e o resto vai en automático, case.
Sí, pero si o que saliu contigo foi o do lado,
aparte,
algún ten que dar coidando.
Pero dache tempo a dormila. O que di Fran, ti despegas o avión, sí, chegas arriba.
Ah, claro.
Claro, de automático,
o que di, saliron os dous xuntos.
Iván, atende aí.
Claro. Así fillo do Titanic, dixo contra o maestro ali a máis non sei quen, foise deitar, pamba.
Bueno, hai que reconocer que é moito máis fácil bater no mar que no céu. Sí. Dice ver no céu, tente que pillar moi malo día.
Ten que ser grande. Pero tamén te dixo que o iceberg no mar tens que ver.
É que non lle dei unha paja.
Si bar blanco contra azul oscuro.
Ti si bar no mar mirando pa diante, si bar mirando pa un lado ou pa atrás, pero si bar mirando pa diante, o iceberg tens que ver.
Pero o iceberg é falso, eh? O iceberg a veces voltea.
E como as tajías.
Como os pilares dos parking.
Pero ti estás
Ti a tajía vela ali, e o iceberg tamén.
Pois é un día un pilar dun parking comigo.
O iceberg é máis fácil tamén. Non hai pinos tan altos.
Hai moito ponte esquivar. Ter largueza.
Esta é unha masa de aire frío que na ves.
Ah, eso sí.
Sí, pero si pasa.
E hasta luego, Lucas.
E si pasa como nos coches. Que sempre hai chulo xa parto lá o que ven de frente. Te imagínate, te avión cara a avión. Xa parto lá. A preferencia teño eu.
E acojonado xa apartades para o mismo lado.
Claro, pamba. Claro, porque nas películas
fan... E dati parte, dati parte no aire.
Claro.
Pillelle ti a matrícula 800 km por hora.
Como falo Cocris?
Non te baixas na cuneta a explicarte fuches ti.
É como falo Cocris.
O dibujo,
non? Claro, en xerio, o croquis ali é como...
Xa chofan os forenses.
Mentre entras en pérdida, case pica, bueno, polo menos o papel queda feito. Xa a orde de función que se encarga outro.
Pero, por exemplo, os avións sí que me poñeron. Se hai turbulencias, apretase o...
Eu non, ves?
O fondillo no, como diva...
No despegue, no aterrizaje... Si,
eu aí non.
Non vou...
Home, que o problema dos avións é bater contra o chá. Mentre estar no aire, alegría.
Claro, eso non, pero no. Si, mire, se cae ahora... É un momento, o sea, vale, un minuto de gritar a todo puto pulmón que me dé.
No, tío.
Pero pum, claro, se acabou.
Tío, por lo menos que erdes de 800 metros, claro, que non dá tempo.
Vamos
que
a ver.
Non caer desde 10.000 que me dá tempo a acojonarme.
Si os aviones foran para poñerse nervioso, porque caen moitos, en vez do chalequito barato ese de mierda, que ese, claro, valles 30 céntimos e non se usa nunca, entón jarden ali.
O bo que ten o chaleco que é brillante, de parte flotando no mar, tal, outra cousa.
O bo do chaleco é o silbato, si quer roubalo, por exemplo. Pero si
que despois a gente necesita dejar picado, roubar un silbato.
Si queres botar un partido despois si que eran,
si que eran habitualmente os avións, en vez de chalequito barato, estaría un paracaídas.
Pero como tipo gente abrir esa puerta de tirarse 200 personas en paracaídas. Entro que ten medo, eu non baixo, non baixo.
Pa, nada nas costillas.
Nese momento baixe todo Jesucristo.
Despois,
polas boas ou polas peores.
Porque se lle janchan as cordas.
Si sales pola porta, igual abro paracaídas. Se te quedas aquí, hostión, non chos quita ni Jesucristo.
Eu sería o típico que me tiro e de repente turbina. Non sabía.
Pero hai que tirarse
confeti de Xavier.
Hai que tirarse pola porta de atrás.
Confeti de Xavier.
Hai que tirarse.
Pensei que era esta.
É como no tractor. Ti non saltas do remolque polo lado, saltas por detrás. O avión é igual.
Pois eu saltaría polo lado do tractor.
Ao final, un piloto de avión non dixen chofer tamo.
Hai que saltar sempre post-turbina.
Un vídeo moi viral que van nun yate 4 ou 5 rapazas. Bichis, ay, música salta por la proa.
Sí, pues bueno, pero porque
salta por la proa e vese a
porque el manejante creo que creyó que estaba en corrupción en Miami.
O manejante iba fa o que ti queres, pero
metolle metolle full trote e le bravo atopou unha ola de frente.
A ver,
pero, no, 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 falamos de outro vídeo.
Esta tírase,
esta tírase a propósito.
A tírase ela.
A no, darse un baño.
Eu falo nunca van así, sí, rollo. Sí, corrupción en Miami. De repente empezaba a peña. Pero uns hostións.
Ese se queda isto.
O segundo hostión no. Levantou no los movimientos porque ellos estaban caos.
E de repente faltou o chofre, ¿sabes?
No. Vese unha ola e xa non hai nadie no.
Quedaron tres na lancha, pero bajo o chofre.
No, pero a señora caeu, a señora esa quedou inconsciente na auga porque non se acorda nada.
Vistes un ahora.
Sí, sí, sí,
sí, sí, está en par descanso.
Bueno, somos reu fijo, eso que baixa, trajo baixa, afogou fijo, que iba inconsciente. Do primeiro golpe iba inconsciente con sete costillas rotas. O tórax inflado como un globo, sí, bueno, sí.
Hemorragia interna.
Pero
un concepto que me resulta atractivo.
Ahora falando de tonterías de esas del TikTok, hai un que va nunha lancha tamén, o pavo con su melena guapísima, ela facendo surf na estela que deixa o barco.
Bien, sí, claro.
Entonces vai Marcelino, abre unha cerveza.
Ay, sí.
Para darlle.
É un chico, é un chico. É un chico.
No, a que vai detrás é unha paisana.
Sí.
Sí, e Marcelino vai dar unha cerveza a Asunción.
Claro.
Desde o barco.
E resbaló.
Sí, e resbaló.
Foi.
E que maneja mi barca, que la maneja.
Ese barco. Había dous protagonistas.
Claro, se estaban en mar aberto, acabaría o Josoi, porque quedó
como Remedios a Maya.
Cuidado, claro,
chofre. Cero puntos.
Claro. Cuidado, sí, chofre.
Me señor, me ha aspirado al oso.
Estamos diciendo que igual a estas horas está la señora todavía.
No, porque la soltó. Es que hay un momento que está así enganchada, claro. Veo
no, no, él va a hacer un sol sin nada.
No, pero si él así un poco, pero hay un momento cuando Nueva York.
Que se tira, que se tira la tabla. Claro. Pero no va agarrada, él va haciendo un sol en las telas.
Y él la solta. Bueno, pero, cae, vamos, tírase. Como
buenísimo. ¿De dónde llegaría a lancha ese?
Por eso hay que bloquear o timón sempre para que poña a dar voltas, por lo menos.
Pero
que
vos
que de a volta te tripe, te mata.
Por ejemplo,
no va a afogar, por lo menos.
Por lo menos no dar vergonza.
Pero
no, vos, que no tenía que ir buscar el Imer.
Claro, no, que no sea un barco fantasma de este día. No hay señales de lucha, no hay nadie a bordo, hay comida de sobra, o motor funciona, no te hagas hoy.
Yo veo a Imer allí colgado cable. A ver, o tonto que saltó do barco, ¿dónde está? Y otro día, para cagar y malabas.
Pero vos, por ejemplo, si tuvieras que hacer tirarvos de paracaídas así, estaría ser de las personas que están nerviosas. ¿Nervioso o primero que se tira así?
Pero estamos hablando do contexto avión estropeado.
No,
que se,
no, no, eso ya pasamos.
Por el hobby. Pero es un nervioso. Hombre,
yo supongo que para baixo hay 7000 metros, un claro. Poco nervioso, ainda que sea.
Hay claro. Gente que no tiene miedo.
Yo iría para arriba.
Claro.
Mientras vais subiendo.
Sí, yo nada.
Yo tiraría primero la mochila, después yo.
No, en cuanto llegara Marcelino, me dijera. O aire, sí. Venga, va, ¿quién es el primero?
É imposible que
a mí daríame medo. Nervios, no, pero medo.
Aí
gustaríame
o primeiro salto que vas con o instructor e ves o fulano sacar a man e quer decir, "Haz tu derecha", e ti,
Efectivamente.
Espera, porque para caídas ten que ser doblez izquierda, doblez derecha, palante, non sei que, cuerda, non sei cuánto, digo.
Sí, non valen volverlo ao zorro,
claro, non é metelo como mete a roupa cando marca rápido de viaxe, non.
Deben de ser bromas do gremio tamén.
É como te fías, como te fías dun fulano que ese fulano tamén
porque vai atado a ti.
Tuvo unha cena de empresa o día anterior, seguramente.
Pero fíaste porque vai atado a ti.
Pero se tirar da corda, tiro eu. Eso
é o chegar abaixo, vai faltar o mundo un pouco.
Eu antes de subir, ia preguntar de onde é que tens que tirar, porque te dá un mal da altura, sabes?
Ele vai te usar a ti.
Aquí é máis daqui.
Cando bata, ele vai te usar a ti para raspar o suelo hasta que aterrice. Quer dizer, ti vas a ser soltando aterrizaje.
Sempre hai que levar unha navalla suíza.
Peso 130 kilos, fajo pelota e matámonos os dous.
El mago.
Non sobrevives a mi costa.
Abrázalo, non?
El mago, ti.
Eso é como de ti comerías a alguien. Bueno, eu vou te chavo que según peza que lo vio. non perdo tempo. Segunda vez que o avión mordicho antebrazo.
Como cae o avión entre dos pinchos que tuvo tomo comigo.
Turbulencia, non espera que sea, nos vamos a estrellar. No, no. Primera turbulencia, que eu un bocado nunha orella, nunha fazula, non sei. Da igual.
Que far, Fran? Estou probando, a ver quem está bebendo sal.
Estou acostumbrado.
Si entras e dices, vai a súa xeto. No, é que estou mirando que tem pinta de estar rico.
Este ten moita grasa.
Claro, este ten pinta de ter moito nervio.
Pero, por exemplo, seríades valientes para estas cosas como, por exemplo, es decir, os nervios, dadelos controlados e cosas como, por exemplo, o puenting. Este rollo de tirarse.
A mí un puenting no
que
me
tens que fazer, tío, o impulso. Es decir, a mí no tens que superar.
Eu eso controlo. Eu un puenting o que teño é unha gran desconfianza, pero seria.
Co fulano que me digo a corda.
No, no. En de que a miña estrutura ósea
este
diseñada para aguantar un peso ao revés. Sabes, eu salto dun bordillo para baixo, ou dun banco, ou dunha escaleira, e ben.
Cos pés por diante.
E o meu corpo, claro, salto sobre eles, claro. O sea, co peso hacia abaixo.
Claro. Os discos intervertebrales aguantan esa presión.
Non sei eu se agarrao polos todillos, o que non me despedezarei como a...
Igual a calumnia vertebral non está preparada.
Igual, igual. As verticales.
Terme de salir do puente paralítico, pero medindo un 90.
Claro, igual. Non, non, de repente son como Shaquille O'Neal, sabes? Muñequito, ¿sabes? Shaquille O'Neal San Pedro sería.
¿Sabes? Xo que te cae
moi grande, pero como os muñecos do fútbol.
Río adentro, porque tiracho do puente.
Sería altísimo, pero como os muñecos do fútbol. Sin
como os dos concesionarios.
Sin do de mis partes.
Eu cando falabas, acordeime do xoguete este que era dos dedos, que era así, que te apretabas e facías así, estirabas.
Orgillous, que tiña goma no medio. Orgillous, eu teño medo que me pase como rompían orgillous. Como rompían orgillos.
Lo decía ese, pero me iba a dicho ahora. O orgillos.
He-Man también era.
Orgillos, tiene un ajo mano medio.
Sí.
Yo tenía un medo que me pase como orgillos, que quedaron los pies atrás y el tronco por otro lado.
Que de decía, ajo. Claro. Nunca rompo, ¿no?
Yo empaté muchas veces con otras gomas y no quedan bien. Entonces digo yo, si me pasa a mí.
Aparte, los loureiros.
Es un ser humano más complicado con la goma.
Los loureiros estamos desproporcionados. Tenemos más peso en la caixa torácica, somos de pernas en clé.
Yo siento mal de argent de mi altura, saco 15 centímetros. Ahora levantámonos. Porque yo gasto muchísima caixa torácica.
Pero din que.
Yo soy el sueño de un practicante de cirugías, porque puedes mover dentro libremente.
No. Hay sitio.
No decían que los tiranosaurios y todo esto vivían das aves.
Ao revés, as aves dos
tiranosaurios.
Bueno, pois, ti máis eu vimos tamén dos tiranosaurios. O sea, meteronos moito corpo e pouca pata.
Pouca, claro. A mí pasa moi bien.
Sabes, de perna floxo como algarzas.
Floxeamos,
ou cigüeñas, por exemplo.
A mí jodeme moito.
Avestruz. Eu simpatizo máis que avestruz.
Non, porque ti de cuello es pequecho.
Moita perna, bueno, quitándolle o pescozo. Cambio o pescozo, pero...
Avestruz decapitada.
Pierna fornida, ben feita, pero escasa para o corpo, en general.
Sí, é un pouco así.
Ese corpo non se trema.
E as miñas pernas xa non son fornidas, xa son simplemente escuálidas.
As miñas sí, pero eu, por exemplo,
Garza Jonky, o sea, avestruz Jonky.
Sí, no Garza, eu
Jonky
Truth.
Jonky Truth.
Eu para seguir yo paso a alguén da miña altura, vexo me jodido, porque claro, ten a perna larga da zancada.
No, tía, porque xa aguanto
lento. Vas como saltito.
No, amigo lento, aguanto, perdido.
Vas como saltito. Que pasou, Juan?
Que ímos facer o domingo?
Que pasa domingo? Domingo.
Ahora,
que eu non vou andar, xa vos lo dixen.
Tínhamos que falar isto en directo.
Eu vou ali.
No, que tínhamos que falar antes na previa,
claro,
pero olvidou.
Claro, pero eu se queredes vou saludar como ao Papa. Invitaronos a unha andaina, conto aí. Conto a ti que foi
a San Silvestre de Cerceda.
A San Silvestre de Cerceda.
Eu creo que nos queren ajusticiar.
Eu creo que tamén.
Que é unha trampa. Pero
mira, Sánchez a ajusticiar non vou morrer despois de correr.
Eu estou disposto.
Antes, vale.
Eu creo que vai con fachos e galletes.
Aí no remolque dun trator, saludando a las masas. Estou disposto a cortar a cinta de inaugurar a carreira. Estou disposto a dar as botellas do habituallamiento de San Silvestre.
Bendecir un neno.
Menos andar máis do que do coche ao sitio. Do sitio ao coche. O resto...
Mira, andar imos a ver máis eu, que somos os menos populares.
Perfecto.
Non somos estrellas.
A mí non me conoce.
A mí pouco.
Eu dedico máis as masas, me vale.
Imos dar unha voltiña.
Familia María, Juan,
prefiero que me viquen señoras mayores que non conozo antes de ir correr.
Facemos a promoción.
Tajarren polo mofleto xa.
Sí, sí. Ay, que guapo, es que simpático na radio. Prefiero eso. Prefiero eso mil veces que ir correr, te lo juro.
Pois non corras. Pero imos a San
Silvestre. Andar incluso,
moi. De Cerceda. Este domingo, ás 11 da mañan, hai que levar un kilo de comida non perecedera para inscripción.
pero, porque recaudan para
sí, porque, corro, porque
si recaudan para xente de Cerceduga e para alguna asociación. No,
porque si a perecedera, Fran xa non chega con ela. Claro. Fran sal cun tapra da callos da casa e non chega con ela a Cerceduga.
Claro, se saio cor jarbanzos solos, como hai como llado, claro. Pues dura.
A ver, Juan, que cocen unha cousa e outra non lle dá.
É probable que ou non os conoza nadie ou que pero me conoza sea a miña familia, sabes, unha familiar.
A mí que me dá que me conozca, non? Invitarnos, pois eu vou.
Eu vou, que a salir do campo da festa de Cerceduga, paro ali no JB.
Confirmamos oficial.
Era
o mínimo plan que tiña eu.
Eu vou ao JB dar a Alelia, que li conoce.
Venga, dámonos un aplauso a nos mismos.
Venga. Depois se cada non imos, espera, que eu non quero...
Non, non, hai que ir, hai que ir.
Eu non quero aplaudir unha cosa que se cada non pasa.
Sí, que sí, que imos ir, imos ir.
Imos ir.
Bueno, pues nada.
Ti vas.
Os cientos de fans podrán nos ver...
Hai que chamar a abuela que faja un café pardo.
Claro, podrán nos ver...
Dando vergonza. Dando vergonza. Ao lado de cuerpos atléticos.
Sí, exacto.
Por favor, non le vedes armas blancas.
Non espejezque con cariño. Eu Cerceda poucas veces tuve, non teño nada en contra de Cerceda.
É un paraxe.
Vamos allá.
No, no, nunca no. Tuve abrí Cerceda.
Oxe, no, estuve. Que te pon nervioso de Cerceda.
É un paraxe espectacular.
Estuve no tan
quero esperar que fajan a San Silvestre ao redor do lago, que é o sitio no, máis.
4,7 km.
No, no, non dan para curar todo o
pero da cara unha silvestrica. Darán unha volta ao que é Cerceda.
Non, é unha silvestrada.
Cerceda non ten 5 km de perímetro.
Avenida de Galicia.
Ai, bueno, sí, Avenida Galicia para arriba e para baixo. Aí está, 4 km e pico.
Dille, empezar no JTV. Baixas hasta o tío Pepe.
No, desde a figura de Castelá. Súbela.
Da la volta. Cerceda, pero falando andaina rural.
En Cerceda hubo...
No, si no urbana, urbana.
En Cerceda hai rural.
Rural, rural.
En Cerceda hai progreso, non hai rural. En Cerceda hubo un alcalde, años A, que dixo, vamos vertebrar Cerceda alrededor da Avenida de Galicia. Quedou vertebrada. Quedou esa vértebra. Salle alguna costillica, pero o resto das pezas non lle fixaron. Quedou aberto.
E ao acabar dixeron, hostia, o centro médico. Apartaron.
Aló naquela focha.
Pues, non vai nadie.
Podían ouvir cerca da Avenida de Galicia. Pero si un puñolo
o auditorio, na outra punta. Sí, na outra punta.
Hai espacio.
Que os nenos non den polo cu.
Claro, o instituto, no alto. Ao final de Cerceda. Pois hai que botar os
fans. Vos queres que tal a xente para que vayan cos galletes e os espeten.
Calquer cercedense que de pro...
Sabe que é así.
Calquer cercedense de pro sabe sí, que é así.
Se non sabe que é así, é un portugués de Malasia.
E non quero, non quero sacar o tema do cartel da Lomenaria que puxaron en Cerceda. Non o quero sacar.
Que cartel da Lomenaria?
Ah, e cando ver do Ajo a Parque, ver do Ajo a Parque, cara a Avenida de Galicia, e mesmo de frente ao pé do Instituto, do CEIP, non sei que...
O cruce.
Por
un imaginario, por que se chama o cruce?
Porque está no cruce.
O cruce,
puxaron un cartel que pon Cerceda.
Menos mal que non había un putico
ao lado. Pero xa puxaron un cartel. Porque ten o cartel que pon Cerceda e hace ambilight como si vas a arboladoras. ¿Sabes?
As cariñosas.
Sí, as lanchitas. Pois fai así, tiro de lucecitas.
Vale, pero xa é bonito, non?
Sí, se non lle fan como o cartel que puxaron abaixo do campo da festa que dali 15 días
a paja. Non che vale nada, Iván. Todo que faga Cerceda.
Progreso. Hombre. Progreso.
Futuro. Pero eu creo que hai cousas máis importantes que un cartel con luminaria. Creo. Para o meu pero, entender.
Bueno, non somos nos políticos, somos claro. Nos
políticos. Pero tampouco imos poñer a biblioteca, que sempre valeu para ir fumar porros.
Bueno, xa, pero un alcantarillado around the world, do untamiento, que sei.
Dios quere que non teña o alcalde ali, porque vos lincha,
Nah,
e xa hai descobrir.
Andar no seu bote.
Se le ve noble.
Pesámonos moito. Non hai problema.
Bueno, vos, como veis, non vos pides.
É un voto menos pop, só ese, mamá. No cola.
Non vos poñedes nerviosos por nada, entonces, vos.
Non hai necesidade.
A facer un ridículo estupendo ali correndo.
Home, podo facer ridículo en se me levas a Bertamiráns, pero en Cerceda.
Non, digo correndo.
Non, algún conocido hai.
Pero digo correndo.
Podo me insultar. Non, correndo non corro. Non,
a correr non imos. Eu non lle vou dar a razón, home, profesor de gimnasia, para empezar a correr.
Ou o alcalde, dadas estas minhas últimas verbas, me ceiba a policía local atrás, daquela podo correr. Pero, se non, non.
Que deben ser tres, aí non tens pronto a escapar.
Ti bancas túas mil primeiras citas que tu veches con empleadores, nunca tu veches en medo á entrevista. No da, que a entrevista, nunca. Non a noite.
A entrevista non. Eu teño medo a iniciar o a andaina laboral. Pero que a entrevista.
No.
Me la suda muchísimo. O sea, eu, por lo general, as entrevistas sempre vou en plan. Chava, traballo
xa. Non me callen, hai máis sitios.
Non, porque sempre vou. Estou traballando. Quitando unha vez ou dúas, sempre estou traballando e vou con afán de prosperar. Entonces, me la suda lo que me digas, si me convences, vengo, si no, no vengo. Entonces, nunca vou nervioso.
Tomade nota, rapaces.
Que é unha baza moi importante a hora de ir facer unha entrevista. Cando va rollo mono, ramita agarrada, a ver la cojo ou non la cojo.
Como Tarzán de liana en liana.
Claro, entonces,
os outros dous que
no me la pela, no
e pido. Eu do traballo non sei moito. Eu traballaba, costaba máis ben tirando a pouco.
Non se che dá, polo que sei.
Eres teórico.
Non che dá. Eres traballador teórico.
Gostábame estudiar filosofía porque traballar non me levo.
Eres traballador teórico, entón.
Nin eso siquiera.
E ti, Juan, nunca...
No, pero poñeme moi nervioso. Por exemplo, eu son bastante mañoso. Dáseme ben todo o tema de...
Todo. Presuntamente.
No, está mal que dixo, pero é verdade. Todo. Non me vou calar. Xa está. Tema fontanería e tal.
Eu teño ti visto en situacións, ti que te dedicas ao audiovisual, para conectar un micrófono, igual 20 minutos.
Pero...
Ti que dedicas ao audiovisual.
Pero a culpa é...
E cos trípodes te visto pelear 3 horas.
Da tecnología, sí. Pues, está ti para falar dos trípodes.
Pase que se te dan ben todo.
No, pero tema de pladur, cortar un anaco, poñer un enchufe, cambiar de sitio, a recebar e tal, dáseme ben. Pero poñome super nervioso antes de comenzar a operación. Súper nervioso, porque
replanteo.
Digo, Dios mío, como alíe,
que o problema é o replanteo.
Claro,
o...
como alíe que dun cabo,
é o medo ao fracaso,
porque son a seguridade en ti mesmo, pensar que podes facelo ti, eu nunca me atrevería, o sea,
pero prefiero... que me falta a seguridade en mí, porque vou,
pero ti non ves que a electricidade só fallas unha vez.
Claro.
Eso, a electricidade é como desactivar explosivos.
Bueno,
igual te lo ganado.
E a electricidade pon nervioso, porque non se ve nin se oi.
No, pero si
bueno,
no,
oi,
no,
sí,
se oi, cando se oi, cando tes un problema.
No, se é alta tensión, oi se xa antes de tocar, pero a normal da casa.
Pero a alta tensión non anda, para baixo.
Claro, a normal da casa, cando se oi, malo.
Ti baixas os plomos, dás o interruptor, se non hai luz,
pero
non hai electricidade.
A de...
Sempre hai comprobar.
A da casa,
aquí,
pode haber unha derivación a terra e quedas pajado igual, ainda que baixas os plomos. Pero a da casa, cando as coitas...
Mira, Juan, que plaza.
Xa vas a luz.
No,
a da casa, cando fai atrás, xa che pojo un internazo.
Sí, eso sí, xa levei máis dun.
Se tes un diferencial como de arma...
Levaches...
Calambrazo, sí.
Aí eu levei un cento de los
ojos. Eu tamén. Porque eu son arriscado.
Ti comprobas xa e fase.
Ai, dorme o brazo.
É unha vibración moi fuerte.
Pero ti é que os que chupabas pilas para
si, é tecnología,
as pilas de 9 volts.
A pila de petaca, si. Sí,
eu contovos un caso no que me chameis un normal a min mismo. Queredes que me lo conte?
Sí, por supuesto.
E a ti mismo.
O meu caso no que me chameis un normal a min mismo.
Sí, por supuesto.
Eu unha vez estaba na casa e rompeu xa é anos, e rompeu un cargador do teléfono. Estaba un enchufe que son baixo e peguei unha patada co pé e quedoume un dos rabechiños do enchufe metido no enchufe. E dixen eu, que vas a ir...
Será fase ou será neutro?
Claro, dixen eu, que vas a ir baixar o térmico si total, si ti tocas solo se collelo o borne e tiras por el con dos playeros de goma, la corriente non te trama.
Non era goma de la buena, non era no, IP, non se cuanta.
La teoría maravillosa. Eu collín o borne, así con estendedor de ditos e collín, tirei por el. Pero en el proceso de tirar, vese que prendióme un poquito, giré la mano y este dedito, el meimiño, me tocó la patillinha de la toma de tierra.
Hostia, además directo, no fue ni a través de una pared, si quieres.
¿O qué? Mandóme un internado, chaval. Que salté así para atrás y quedó mi brazo dormido un anaco. Y después de la tensión de estar bien, respiras, corazón en activo.
Sigue sólido, no eres ectoplasmático.
Claro. No, mirei, non sangras por ningún lado, non tens quimaduras, bien. Despois pego unha risa, de plagar é subnormal. O sea,
todo por non fácil, baixar o plomo.
Claro, con fácil que era ali baixar un térmico e pon enchufes. Era dalle enchufes.
O general, da igual.
No, pero por si
ante que, la duda, dalle o botón.
Se me poño caprichoso, quería ter luz. Enchufes, solo. Xa estaba. Non, pois pues, non. Me gusta o riesgo.
Eu acordo unha vez.
Nunca máis, pero trollazo,
esa vez, guai, non me pasou a mí, pero arreglando un torno. Teñen o motor do torno, é un motor pequeniño para a taladrina.
Sí.
Pero son os dous trifásicos.
Que é unha bomba.
É unha bomba. E son os dous trifásicos.
Bellerías, divierte e enseña.
Non tiña motor da taladrina, pero tiña os cables ali pelaos. Levan ali tirados 40 anos, seguramente. Nadie houve suerte de non tocarles. E chega un, ve ali os cables e dí, estos cables aquí non se ocurre máis que pisalos de pleno. Un chispazo de trifásico.
Pero a trifásica ponta andar,
Levaba a botar de goma, se non queda no sitio.
A trifásica ponta andar,
E no que vos puxo nervioso a vos, hai un tipo de nervios que é o nervios cando ves a unha persona, ¿no? Pode ser, imagínate,
a tu crash, a tu crash. A policía,
me cago.
A guardia civil.
Hostia, cando vas no coche,
o coche de tráfico, perfecto, luces azules.
Todo perfecto.
Así leves...
Eso pasa sempre. Eso pasa sempre.
Cando hai armas ilegales...
No, os nervios entran, che, vas no coche... E de repente va unha ambulancia. E ves a lucería azul e dices, me cago en Dios, aí ven. E dixo, está en ambulancia.
A mí pasame...
Vai morrendo alguén, pero
non... Eso pasou-nos a todos. Dixo, nada, aunque vai dando dos nervios.
E dixo, pero se eu conduzo como un señor maior, vou lento, non? Que
todo formando? Claro, levo todo en real... Levo o capitán general da Guardia Civil, ven aquí, que é amigo meu, e indecidis...
Esa luz azul na oscuridade pon nerviosa calquera.
Eu sempre, tío, eso.
Home, seguro que vistes, hai unha casa xusto ali en Ledoño que ten as luces todos os anos. A casa está.
Ay, sí.
Según sales da rotonda apartada á esquerda.
Allí pa un lado, sí. E pon as luces azules, o simpático.
Eu agora xa, bueno, pero ainda vou con nervio. A ver si...
Chaman ya reto dos frenazos.
Fíjate si me pon nervioso a mí esa luz, que unha vez que vin escapei.
A mí sabes que me pon
mal. Foi boa idea.
Algo me querían que viñeron detrás, ¿eh?
¿Sabes, sabes a mí que me pon mal nervioso?
Pensé que non sabía de chegar a que viñades detrás.
É algo que sí que me pon moi nervioso.
¿Qué?
Pero o nerviosismo. Ainda que non sea, sepa claramente que non vai ser nada. As cartas con ventanita negra.
Hostia, pero ti por que non eres autónomo? Non son autónomo xa, a mí xa non me dói.
Ti tarás cura un espanto. Pero eu a carta que ventanita negra, a mí entra un come-come por dentro. Dixo, que fixen xa, aí veñen por min, hijos de puta, quen é tráfico ou hacienda. Porque
nunca é para dicir, feliz cumpleaños de parte de hacienda. Claro. Toma 500 euros.
Non é un rasca e gane.
Sempre é.
Rasca e pierde.
Sempre é tráfico ou hacienda. Claro. O Ministerio de Interior, pero xa non hai mili. Claro, xa non che mandan a da mili.
Ai, bueno, espérate.
Ai, bueno, sí.
Pero nunca vos puxestes nerviosos con unha persona.
Con tu crash.
Con carteiro que trae a da ventana.
No, ca profesora de inglés, que nunca se pede un moelo.
Como un profesor ou algo así, ou con a tua crash, en plan, de empezar a...
Con crash, sí, claro, cando é máis mozo.
De prender xa lingua ou algo así, non vos pasou nunca isto.
A ti non te pasou con un afán, por exemplo.
A mí?
Sí. Que,
ah, sí, no, porque me reconoceu... E eu non sabía, non entendía como podía reconocer. Ela xa me conocía de antes, pero non sabía que eu tiña isto ajachao, sabes? Entón, cando me dixo...
Non sabía que era drag queen.
Claro, cando fun a la tabla ática, de repente, a que te dedicas? E eu, pero por que foi esta profunda?
Al porno.
Déjeme, señora.
Suélteme el brazo.
E eu puxeme rojísimo.
Por que me toca? Por que me toca?
Ay,
déjeme.
Policía.
Dixo, no, vinte no TikTok. Dixo, vale.
Socorro.
E eu puxo me
está tocando de forma inapropiada.
Auxilio.
A mí outro sitio que me poño eu moi nervioso é, por exemplo, cando teño que falar con, imagínate, a moza ou o mozo da persona que eu conozo, e eu supostamente debería saber o meu nome, pero non o sei, entón intento escabullir todas as cousas
posibles. Os nomes son malísimos, teño que inventar formas.
Non equivocarme.
Pero eu pregunto.
Dijo a miña muller, mira, este
é... A unha persona conoce xa hai dous minutos, e por unha persona que leva seis meses falando con ela...
Que deberías conocer.
Eso sí, non, claro.
Non, pois a mí pasa
moito. É que eu non chego seis meses.
Este ano fixe un esfuerzo moi grande para ter aos compañeros de clase, dicindo, contigo estou falando máis ou menos habitualmente.
Sigues traballando onde estabas? Sí, sí, non sei o que. Ah, vale. O sea, para ubicar, eu fago para ubicar moitas veces, que non me acordo quen é o fulano.
Pero dicirlle, si te chamando como te chamabas.
Reconoce a cara.
É raro, verdade.
Pero non identifico o nombre, nin entonces para ubicalo, dixo, "Si estás trabalhando onde estabas?" Si, 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 ali en tal. Entón aí empezou a ubicar.
Eu isto igual non debería dicir,
pero
ás veces vou ao buzón para ver como se chaman os veciños.
Eu os veciños non teño ni idea.
Ves, eu levo eso non me pasa.
Eu levo moi ben, con prácticamente... Sí, falo moito con todos, está,
porque teu veciño é a tua tía.
Bueno, pero, oye, como se chama esta señora? Eu vou mirar sexto...
Ti repasas a lista, non?
Vai xa, señora, vete fozando no seu buzón.
Claro, seu malo.
Fátenlle cartas.
E mira, si patas como un hámster.
Tal cual.
Hola, señora María.
É un truco, idea.
Hola, señora.
Te nota inteligencia.
Aurora.
A ver, a verdade que sí. Pero,
e aprendime moitos gracias a eso. Digo, coño, é verdade.
Pero si, si pasas todos os días por un do buzón e os lees todos outra vez.
No, todos no, pero en concreto. Digo, esta
que
María
Juan, xa esto a...
Despois.
Pérez López Adela.
Xa esto de... Mil euros.
Claro. Pero, un lote de pisos no edificio,
Eu teño pouca memoria. Eu creo que non posto atención cando me di a xente os nomes. Claro.
O meu problema non é
memoria. Memoria, interés, ganas.
Non me quedan, tío. Entón sempre teño medo a... estarme equivocando con o nombre que eu penso que ten esa persona. Entón vivo con ansiedade porque como, Dios mío, é que lle digo agora, porque non está ben dicirlle, sigueste chamando igual, ou dicirlle un nombre mal, é que dicirlle, é dicirlle, por que me chamas así?
Era broma.
Escúchame, te cago.
Claro, bueno, se lle dís Diego, era de Miami, que tóxico, ten un paso, pero...
Sabes, que faz? Dixe, eu dixe ben, joder.
Intentas buscar alguén en algún momento que te diga como se chama, faz un pouco teatro. Estuve agora con...
Ah, bueno, eu son teño feito con algunha amiga que xa sabe de que pego xe e dicirlle, como callos chamaba o teu mozo?
Eso está.
Hai poucas
persoas.
Son desas persoas que digo.
Claro, pero se hai confianza, podes entrar así a morir. Pero si,
claro,
se hai confianza, calquera dos dous é pouca, claro. Dixe el, como se chama a tua moza? E dixe el, María, como se chama a tua mozo? Carlos.
Xao de Barbatas.
Pois cando marche, vai dicir, o tonto este, pero todo chamas. Pois dixe-me mesmo a mí.
A mí te ha pasado nun concierto, unha rapaza da universidade que me ve, hola, Xavi, que tal, non sei que tal. E eu, do medio, dixe, é que non
sei quen coño eres.
E dime ela... e tirar Xavi, no, e digo, yo, pero se me dixenches antes, matada, claro. Pero claro, le quería facer como que estábamos en mesmo
nivel. Quería rebaixarche claro, un nivel de presión, claro, bueno, que riquiña.
No, eu tomeme como en plan, quería facerse como tampouco elas acordaban de min, sabes, en plan, como se fora
pues un eso, rollo. Quería rebaixar a tensón.
Eu creo que quere dicir, non te preocupes que eu tampouco me acordo teu, va por
pero empatizar. Pero despois, en cambio, digo, está así, era dixo, ah, no, pues, pues sí, parece retrasado, pero non te confundas, é retrasado.
Claro, que eu quedei como retrasado, pero non foi con mala intención, que non sabía o seu nome.
Si pensa como un retrasado, fala como un retrasado.
Actúa como un retrasado, non te engañes, a ver se vai ser retrasado.
Eu na candeí navego na non necesidade de usar nombres ni datos importantes.
Eso fajo moito tamén, empeza a dar voltas para.
Outro día fun comer.
Como cando non sei como se escribe unha palabra, é un sinónimo.
Fun comer con o chaio.
Que pasa, crack?
E vamos saludar un
tal máquina.
Dime un abrazo. Hostia, canto tempo como chaval. Tú ese hombre, que puta, ¿cando vas?
Aí un día se me quen roubar a carteira.
Alá onde andades? Diño, alá onde andades? No, estamos aí. Ah, vale. Bueno, veña, por dai, estudiaras, non sei que. Marchou. Dalía un pouco, pasaron os compañeiros e pasou un que eu aí identificaba quen era. E eu logo, quen é ese que me saludou? E xe, joder, non te acordes, te traballaba. Ah, vale.
Non lle dixar nada.
É que conoces moita xente, tá? Claro. Un disco duro cheo de xente. Entonces,
pero te acordo, iba a ter moita memoria pós nombres, eu.
Pas caras, sobre todo. Pós nombres, no, pas caras.
Eu pas caras, pas caras para mirar.
Eu pas caras, eu vi caras de fulano, conozo desto, desto. Sí, por nombres, mal.
Eu estou no...
Eu forzo moito de...
Pero como a xente que me conoce sabe que non me acordo os nombres, súdame a preguntar como é teu nombre.
Miña muller ten... Non sei se 100% ou non, pero unha cousa que se chama prosopagnosia.
Ei?
Que é iso?
Prosopagnosia.
Vai morrer?
Non é capaz de memorizar as caras.
Ah, xa pensei, que pena.
Como era pero a un nivel, no, pues no. A un nivel de dicir...
Mira que era guapo, entonces, que da tua
que non sei que ejemplo dicir.
Guapo.
Moi hardcore. No, pero...
Se chegas a casa, te metendo boca do roñado en frente.
Actores que falamos outro día.
Pues ten cuidado na guardería, a ver se vai traer unha nena que non é.
Pensei que eras ti, Juan.
É dita que abra boca.
E metendo de boca ao veciño.
Excusa boa, eh? É
que, joder, non identifico as caras.
Estaba probando a ver se había como a tipa, non a gañar.
Claro, pero cariño, non me tomas a mal. A mí xa me parecía que tiña aquí a segunda muela mal, pero...
Pero xa, vou probar do outro lado, por se acaso.
Xa, pues, por exemplo, actores famosísimos como Leonardo DiCaprio ou Brad Pitt ou cosas así, non nos reconocen nunha película.
Bueno, a Denzel Washington e a Morgan Freeman consigo confundir a día de hoxe.
Pero eso suena un poquito racista, ¿no?
No.
Porque se parece.
Morgan Freeman,
parece que nada.
Parecen que son negros. O sea, básicamente.
Lévanse 40 años.
Son da misma raza. Pero confundos. En serio, no, en serio, es verdad.
A mí pásame con nombre de Borja y de Óscar, que os mezclo moito. Borja y Óscar.
Nada que ver,
pues uno es de alta alcurnia y otro es
barrio. Pasa, Óscar, sale Borja. Si fuera Borja, sale Óscar.
Pasa, a ti, pasa como a mí con Morgan y Denzel. Nada que ver.
Neuronas por ahí que están desconectadas.
Borja y Olmo, sí, podría entenderlo. Porque
no, porque Borja y Olmo no se parece nada, pero Borja y Óscar tienen muchas letras en común.
Sí, unha,
a O,
R.
A sonoridade, Borja,
Óscar, igualito, eh.
Están no mismo orde as vocales, joder,
sí,
sí. Algo hai.
Se un quere buscar,
buscamos a volta, son quase iguales, prácticamente idénticas.
Eu, de feito, quitaría un dos dos para non liar. A todo, ou matalos ou que se cambien de nombre, un dos dos.
Eu mataría, a que nome?
Que che cae peor, un Borja ou un Óscar, para asegurar.
Hostia, si a bote pronto salme dicir Borja, eh.
Un nunca sabe canta xente lle cae mal hasta que lle ten que poñer nombre a un fillo.
Eso é verdade, tío. Verdade como un templo.
Eu pensei nalgúnha vez.
Pero vamos, flipas,
eh.
Non hai nomes no mundo. Así inventan Jennifer.
Hai xente na que levaba sin pensar 40 anos e de repente...
Así resurden nomes como Mencía e cousas así, en plan, porque non conozco a nadie.
Claro, porque se gustaba o viño, non che caían
meus escupidos de clase. Mencía, fillo dos borrachos.
Non, pero Mencía era nome antes que ser nome de uva.
Hijo de Rivera tamén.
Quixe poñer Beltane, pero non cuajou.
A mí me sorprende que non hai algún que chame Dick.
Por suerte pa Carmela.
E vos, por exemplo...
Se hai Rianas, como está que non haya Valentines.
Pero ti, nos anos Dana.
Claro, extrañame moito que non haya un Vallentines Pérez, ¿sabes? Como te chamas, Vallentines?
Dana.
Unha cousa, vos, por exemplo, nunca vos digo a risa nerviosa no sitio inapropiado.
A mí te dado un enterro de que
xa me hace risa tonta.
A mí a risa nerviosa nos tanatorios suelen me dar moito
A mí nermisas, porque empeza a imaginarme con o discurso que está facendo o cura. Vem unha risa máis tonta. Empeza a contar el hijo pródigo, empeza a buscar a volta.
Eu voto de menos eso cando éramos máis pequenos, porque me vamos a ser moi... Seguimos sendo imbéciles, pero antes éramos máis imbéciles.
Hostia.
Y cando es adolescente, que
antes éramos imbéciles, imbéciles sin filtro. E agora somos imbéciles, filtramos un poquito.
E mirábamos, non sei. E veías ten sitios inapropiados.
Como Vivi Sebastián.
Nervioso,
claro, eu nas misas. mal, porque acordame chistes entre os curas e os sancristáns, bueno.
Para risa sempre. O sancristán está no zazón, se non está no zazón.
Este está pilladoiro e cousas desas, sí, sí.
Mira que perna no boa está para correr o sangrista.
Claro.
E nunca vos pasan xestos estos repetitivos, merdas en plan de tics, por exemplo, a xente que a cabeza nerviosa raña o nariz, o ollo.
Eso ten un nome, ataca o pelo, estereotipias.
Traballas demasiado nos programas,
Eu pregunto, sí, sí, cando hai silencio, tú que...
A morder as uñas.
Eu sou
un xestos nervioso e picamos ollos.
A mí sí. Dá-me a barriga.
O sea, tenho a sensación de que me pica, estou seguido así. Se estou nervioso, de verdade.
E acabas con eles rojos.
En serio, sí, sí, sí. Eso é verdade, é verídico.
Eu sudo muchísimo cando...
É un dolor de barriga.
Mentre non che solto fundillo, o resto vais traballando, no. Pero... Pero cuidado, ser de que se
pero, solte... Sí, dos de...
dos peidos pintores, se che escapa un peido...
Estou nervioso, pintor, de entrevista de traballo.
Claro. Seguramente haxe xente que lle pasa.
É claro, nunha entrevista de traballo, ademais, suele haber dúas persoas. Se hai tres, hai unha duda.
Nas entrevistas de traballo sempre xe suele entrar a jala de cajar.
E que pasa? Que faz se bota un pedo
no medio entrevista?
Aí vantro dun exame suelo forzar ir cajar, por se acaso, digo. Sempre. Vamos, polo menos, con un ar na manga.
Nunha entrevista, pero digo, nunha entrevista de traballo, se botas o pedo ti ou bota o entrevistador, que faz? Faz como que
tens
nada...
Que, eu creo que tens que escapar cara adiante.
Dis, hai tronada?
Sí, sí, sí.
Dis, hai claro, tronada?
Tens, porque se hai tres, ao mellor padre simular, é dicir, que pense que foi... Que quede ca duda.
Claro.
Existe que, unha duda.
Se si cada un pensa que foi o da súa dereita...
Pero con dous, é imposible.
Faz un atos...
A non ser que seas un crack facendo dudar de si sí mismo.
Escoita.
Se fai... Dixo, esta pinche piel que dá...
Empezas a fregar o zapato no chão dicindo, "Dios, borrasco esta suela."
Chama o carpinteiro que esta pata cede.
Fais unha tos e cando vello lido,
falando da tontería, hai un vídeo de TikTok tamén, xa que dixe aquí un antes, dun paisano dun fisioterapeuta, dixe, "Non, un quiropráctico." Ali retrocendo nunha paisana tal, de repente levanta así a perna para arriba e as cotas. E dille o paisano, tranquila, tranquila, é normal. E dille a paisana, pero si foi usted.
Pero é normal, joder.
É normal.
Estou dicindo que é normal, nunca fora eu. Nunca non fora eu.
Pero vos
non
estes por toda a culpa.
Vos non situación así, que facedes?
Este por aludida, hija de puta.
Cubrides a outra persona para quedar vos peor, para salvala, ou botades a merda?
Os peidos son divertidos por definición, hasta que os cheiras.
Botón peido, xa o botaches. Ou botas a vez.
Ou ule, tío.
Non, pero ou toses, sabes que o botas.
Escapas cara adiante, botas por favor.
Ou non tosas despois.
Nunha entrevista de traballo queda máis feo. Tens que na entrevista de traballo tens que dar un valor a ese peido.
Creo que é mentira.
Que podes aportar á empresa? Sí. Risas. Un ambiente distendido.
Nuevos Aires.
Nuevos Aires.
Dillo
entrevistado.
Dillo entrevistado de la fabada era vos, ¿eh? No, si yo no he sido. Ay, pues yo tampoco.
Creo que es mentira, pero decían que
cambió Samblar,
nunca hacer.
Soltas un Samblar, dirá. ¿Qué más?
Santa Bárbara, sí, Santa Bárbara.
No, Samblar, Santa Bárbara cuando es exagerado.
Santa Bárbara cuando truena y Santa Bárbara.
Santa Bárbara. Patrona da polvo.
Claro, no di que el que lo huele debajo del culo lo tiene. Pues si Cheira, esperas a que el proteste.
Usted de lo todos aquí.
No, pero a mí, por ejemplo, también me ha pasado...
Padre hacer eso, padre botar... El primero lo huele debajo del culo.
Claro.
A mí también me ha pasado en reuniones de sonarme las tripas, o a persona que está al lado sonarle las tripas, bueno. Y hacer todos como que nadie está oído, pero obviamente todo el mundo estaba oído.
Claro, y como, intentas autoconvencerte, a ver, tío. Como fue dentro de mí, claro. Transmítese el sonido por sólido, transmítese mucho más.
Transmisión ósea, que se llama.
Transmisión ósea, claro, es como los cascos modernos.
Yo siempre pienso, es como a miña voz, suena mejor dentro de mi cabeza.
Las voces de la cabeza solo soy yo.
Pero hay gente que no le importa. Yo te iba a Noroski, tras de un paisano, eu entretuve-me ali un momento mirando un desodorante ase novo. O fulano
é o sitio propio para botar un pelo.
Girou a esquina, non, e atrás del girei eu. E o fulano de meu se ver solo, e quedou mi irmão a girar a esquina. E mandoulle un estalazo, chaval, pero un de... Trá! E claro, justo cheguei eu, fulano mirou para min, quedou así e tal, e xo, nada, mellor fora que dentro. Claro, despois fulano quedou ali, ja!
Os pues peidos botan son unha sección de congelados, porque o frío o fío
hostia, pero hai que ter valor. No medio dun supermercado, pode aparecer a gente ao zorro detrás de calquera estantería. E coi o favo, levantou así de cacho. Prá!
Pero igual o que quería era un silencioso.
Pois non
se acabou sendo un peido tamborilero.
Claro, levantar a cacha para botar un silencioso non é bien.
No.
O silencioso botase facendo un Nadal para apartando a cacha.
Claro. E se apretas moito tampouco que subía. Hai que ter... a presión adecuada.
Tens que decir cerrada a ventana.
Porque
todos, que airazo fai.
Non todos os peidos aguantan, o sea, sirven para...
Non, é que hai cus máis elásticos e cus menos elásticos.
Non, non, o peido en sí.
O peido
que
tamén, claro.
Hai unha burbuja, bueno, non quero, bueno, hai unha burbuja que chega dai...
Non a burbuja. Este... Non pode ser a burbuja. No.
O peido é... Home, está dentro da de tripa rodeado de semilíquido. É burbuja, por decirlo.
Pero se hai semilíquido é pintor.
Dentro da tripa depende.
No, depende, porque ti ao mellor tremar da pintura e sal só o aire do compresor.
Ti se tal mal do gas, se dache un punto aquí debaixo do corazón.
No, está tranquilo, de repente.
Que un gas que se botou fora da tripa por osmosis e dixo, vou pasear aquí por dentro da caixa torácica.
Subió como un
globo. Vou poñer aquí debaixo do corazón.
Aí,
a tripa da merda aí non chega.
É
que é un jar viaxeiro que vai polo...
E falando disto, nos médicos non vos poñedes nerviosos nunca.
Oh,
eu cada vez que vou, me muero.
Mira,
vou morrer.
Fixaron unha gastroscopia por fin.
Fixaronche?
A gastroscopia por fin.
Eso que che mete unha cámara pola
boca.
E ti pedías, sin anestesia.
Eu pedí sin eutanasia, sí. Pero teño unha queixa. Que é unha prueba que dá moi pouco para a broma, porque tens un tubo metido na xorxa.
Claro.
E a mí ocurrióseme tanta gilipollez.
Pero que tal, poder que tal
lleve sabor a vainilla ou algo na cámara.
Mentre non teño sabor a merda.
Mentre
son lavaran ben.
Que tal levaches a túa primeira garganta profunda?
Bastante ben,
bastante ben.
Quedei orgulloso de mí mismo.
Das trajadeiras que teño.
Que alegría.
Pero é horrible o...
Nah, é soportable.
E tú eches nervioso antes dela ou non?
Nah.
Este é o medo de hacer, ¿eh? Que
o Frank me pone nervioso antes.
No, porque dixen, mira, veño sin comer 8 horas e lle jomito, van a limpar eles. A mí non me van dar unha escoba despois de que me enchufen un tubo pola gorxa abaixo.
E ti ves a televisión, o que estás vendo ou non?
Non no propician, pero eu vino. Porque a televisión estaba... Eu estaba, pois, mirando cara adiante, a televisión estaba como sobre a miña cabeza. Pero eu raleime así cos ollos un pouco e... Por dentro todos somos bastante feos.
Hai que ben rematado tú.
Non teño unha fuga. Hasta que non me cortaron eles castilleiras aí que son como un alicate cortando cabelo.
Pero que se fixeron?
Unha viaxe.
E ten checachos.
Ah, que
tal? Meten un tubo.
Home, non mantén a tubería para ver, nada máis.
Claro, si non era porque fora precioso. Non é como a Vigo en Navidad.
Claro.
Non hai luces, teñen que levar unha linterna.
Non é para ver.
Menos mal que meten cámara, non meten linterna á parte.
Sacan chipezas, sabes?
Pois por dentro non somos bonitos.
É que
son
normal, é diario mío.
A médica dache un consello. É todo moi sexual, porque che meten unha... Unha mordaza. Para que non morda o tubo, para que non lo comas.
Para que me vai dar polo cu ahora.
É dixe, a lengua, péjala abaixo da boca para que non che veña o reflejo de vomitar. Que era o meu único tal, porque dixen que eu son de vómito fácil, que eu asco nunha... Eu cepillo na lengua e falo... Dijo, xa, según vin o tubo ali colgado como a restre de chorizos a 1,50 de altura tocando no chaca pouco máis, dixen eu,
Dixo, a lengua pegada abaixo, lengua sempre. Donde queres que a poña?
Dixo, poño... No, tuve que... A mordaza axudou-me, porque levei na contra a mordaza e dixen, daí non se move. Se teño que deixar pegada... Boqueo, seguro. Pois moi bien, moi... Para repetir...
E ti, Juan, sin embargo, ti xa se fases da prueba, ti, nervios de...
Según estou collendo a dos ergas, xa digo, bueno, está aquí.
Espéranos a morte xa.
Sí, sí, eu son moi de...
Eu pediría con eutanasia para ir tranquilo.
Bueno, xa me lo contei, tuve un episodio de vértigos, fará xa un mes e medio tal, e o primeiro día que me dou, que foi moi fuerte, chamei a ambulancia, tuve que ir a ambulancia, jómitos e tal, cual, e eu cando me despertei...
Eu fui no coche, eixo.
Cando me despertei na cama co mareo tal cual, digo eu, un morrí. Dolor tremendo, pensei, un ictus. E digo eu, bueno, vamos a...
Porque para que poñerse no millor, podendo poñerse no peor.
Claro, e empezo a pensar, bueno, nací o 18 de marzo, de 84, no. Juan Mayo, vivo en Avenida de Monelos,
non va ver.
E digo eu, bueno...
É como sei que non me tomo gañando a mí mismo.
Claro, digo, pero a xente que ten un ictus, fala mal, non se dan conta. Igual estuve na cama.
Acórdate fácil.
Miau, miau, miau. Miau, miau, miau.
Juan na ambulancia. E a mí tirome traballando, senteime no coche, coñe unha sudadera con capucha, incluín a miña cabeza, a mal reposa cabeza, na mirma capucha, e fogo así, hasta o centro médico.
E fogo andando, tamén cando
me... E Juan ambulancia...
Eu non podía moverme, joder. Eu estaba fatal. Outra en ambulancia, para si non, horrible.
E ti cando chegaches ali, pensabas que era muerte. Ti pensabas que era muerte.
Ti si. Home, estaba dicindo que se estaba dando un ictus.
Eu pensei, que dolor me dou na cabeza. un dolor de cabeza. Despertéme dolor de cabeza, parece que me clavaron un puñal.
Tuve 6 meses de baixa por esa mierda. O sea, me han sido que ya.
Bueno, pues a mí dome un jatillazo na cabeza brutal que me desperté. Ese un giré a cabeza fue cuando empecé a marear. Dios, volví a girar. Bueno,
pero por ejemplo, una cosa menos grave, ¿tú vas nervioso?
¿Juan firmado testamento?
Sí, yo por ejemplo,
aterrado heavy.
Yo son muy no son un hipocondríaco, no son para implantar.
Como se sabe un moco verde.
Pero cuando voy
claro, tú no colles esas enfermedades de
otros. Son pesimista. Claro. No son hipocondríaco, no en plan, ay, Dios mío, pero digo,
¿tierdo vaso al
día? ¿Qué puede ser o peor?
Lupus.
Tempo a dejarse siempre ahí.
Que lupus.
Digo, seguro que teño tal.
Claro, ti pensas, onte comí un kebab. E doy más barriga. Pero tanto da pinta
tenia.
De ser cáncer.
En fase terminal. No,
es tenia, es una tenia.
Y no creo que sean los 3 kebabs de carne de dudosa procedencia. No.
Tal cual, yo digo.
No es aquel rulo de carne que le vas a ir meselín. Nah.
É que é o típico sitio que xente...
Cáncer de colon, de páncreas.
A xente vai moi nervioso. De feito, eu, por exemplo...
É que o hospital en sí...
Claro, casado bueno, mar, pero o hospital vas a morir.
Cando chiquita gozan...
É que eu morro moitísima xente.
Cando chiquita gozan, o que pon nervioso é cando ves cando enfermera que tembla o pulso. No, cando che ven a enfermera, así que a man, que parece un banderillar novato...
A mí hai que ir jubilando.
Que os entendo perfectamente, que...
Jódeme moitísima
xente. Non te vas pinchar a ti mismo.
A que lle tembla o pulso é a novata.
Sí,
a veterana clava sin dó. No, aquí non era... Pa, ahí está. Ala, non, a enfermera veterana clava sin dó.
A última vez que fora que me fixaron uns análisis.
Análisis.
Pinchome.
Miña abuela en par de descanso dicía análisis.
Faría
moitísima gracia.
Eu creo que me pincharon 6 veces ese día. Dixen, pégame un puñetazo de nariz e sácame
allá. Dame un nariz e saca por aquí.
Pégame un nariz e pillar antes de que toque o pelo do bigote, que estará sucio, pero o resto...
E ponte baixo unha palañada.
E puxen o brazo esquerdo, plac, nada. Plac, nada.
Temos que cerrar o chiringuito a 56.
A 57.
Vale, pois ainda nos quedan 2 minutos. Quedan 2
minutos.
Bueno, eu quero mandar un mensaje a xente. Quero mandar como community manager de Bellanias un mensaje a xente de que non sabía que había solicitud de mensajes, que levaban aí meses.
Non te vai oír nadie na radio, así que...
Bueno, pero por lo menos si nos cuento alguien, pues sabe que...
Descubriches ahora que te tengo que pedir permiso para mensajearte.
Sí, yo no sabía que era así.
Yo tampoco,
tío. Es por eso de que no te acosas. Sí,
somos bellos, joder.
Que somos bellos.
Tenemos que buscar un apartado de correos. Hay que hacer un apartado de correos que se ha tomado por lo que...
De Alcalá de Henares.
¿Cómo era? 28080.
No, pero eso es el código postal.
Claro, de...
Claro, era 28080 de no sé dónde, en Madrid.
Pero apartado de correos es otra cosa.
Ah, sí.
Claro, tiene un apartado de correos.
Es un buzón ahí en correos.
Efectivamente. Correos, vale. Aparte de correos, 4028.
Pero la televisión siempre decía 28080.
Sí, 28080.
Porque era en Barcelona.
No, pero era un apartado de correos.
En Madrid. Barcelona era 08, no sé qué.
Pero teníamos que decir eso, porque queda como tradicional. ¿Sabes?
Decimos, pero apartado de correos. 00...
Bueno, controlalo un minuto. Ahí.
Pues quedan, sí, que ya nos queda nada.
Edez, 56. Pues así que nada.
Sí, así dejamos. Ahora subes la musiquita de fondo.
Que no sé si se escucha ni la musiquita.
Bueno, pues tira de para arriba o pues otra.
No, es que somos los importantes.
Domingo,
San Silvestre en Cerceda, a 11 de la
mañana. Se cadra,
le va de un kilo de comida, pero si no vimos nós que vaya xente.
Tío, así de correr, eso sí.
Claro,
vamos por el propósito, ¿no? Quiero decir, mejor no correr con infarto.
Ala, así, ala.
Hasta luego.
Ponga continuidad.
Claro, pero tiene que darle el botón. Da un botón. Ahí, joder. Ahí, ya está.